Bicheda damalla. Paulo kwarukida ngashega Yesu. Kya sama ngashesu abajeda gitaboda kadieda gijasodika kita kutedaba damasamagu mistare edabangwan agwaita mistare edaharadam adamaniyen. Paulo e Barnaba kawaejeda mujina jega sang. Idu gadaigi deaba ihita mujina jeka kwaro nyifuga waswa Yahudi ako fundisha bajeda galga nyawa bea musis choda na go himsa gita hagu waset. Kwa ye shafuka bea wa Yahudi kaya seta kagwal emeni itanya waswa Yahudi ko fuga jagwar kuida ngashega seta abajeda nganyi sen. Ako adawu emeni itanya sugodika afuga wasmuali majeg. Jago fundish bune da bajeda nganyi da ngashega set. Idu geji sida haumuchi abajeda ba emeni ba wa Yahudi si chagwale albune da bajeda ringoji ganyawa. Aksisi a Yesu gil. Idu wa Yahudi na wada Yesu ami wada gida ba sispa huma gilli. Aka hawa mafundisho ida Yesu akwanus fugamunyas Yesu. Idu nagwanus Yesu kia daigi deaba sisi idu godu da sit. Aki analinga shanya gigi deaba Yesu magut kamigicha. Kwa yesha Paulo e Barnaba fuka gideaba sicha gwayin masawega siheda Yesu sisi ga kwadabi umuchi akagawa heda sit. Aki sicha gafoli ngashesu akahewa. Huma gil gidaba gagam. Idu nagwa yifuka ngashega aba fisu was Paulo Barnaba kwa nguwa yifuka sanga ngashesu bea seta aki tinga nisa jega sanga. Nagwa ndafuka surja abajedaba wa Yahudi hen ii ngashesu akama masa kahewa kwa nguwa ngashesu.